käies looduse radu.
Tänavuse 8. 11. juulini toimuva Võru 16. folkloorifestivali teemaks on umapuu. Tänapäeval on linnastunud inimesele mets peamiselt puhkuse ja ajaviite kohaks. Väga paljudel meie seast on vahetu side looduse, metsa ja puudega katkenud. Ometi on puud sajandeid olnud meie kaaslasteks ja abimesteks, vajadusel ka varjanud ja jõudu andnud. Puu on rahulikkuse kindlameelsuse sümbol, puu on märk looduslähedusest, loomulikust ajast, aega kulgemisest. Pole siis imestada, et meil on palju puuteemalisi laule, tantsumänge, rahvajutte, puuornamentikat leidub meie käsitöös. Neljapäeval kiitis Vabariigi valitsus heaks Haapsalu noarootsi ala esitamise rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimistusse. Haapsalu noarootsi ala puhul on tegemist Haapsalu tagalahe ning noarootsi jäänukjärvede piirkonnaga, mis moodustavad ühtse süsteemi Osmussaare ja Nõva piirkonna ranniku märgaladega. Selleks, et esitada kogu see märgala kompleks rahvusvahelisse nimekirja, tuli Vabariigi valitsusel määrata rasmari aladeks sellesse piirkonda kuuluvad Silma looduskaitseala, Osmussaare maastikukaitseala ning Nõva Osmussaare hoiuala. Märgaladel on suur ökoloogiline tähtsus just vee, lindude, rände, puhke ja pesitsuspaikadena. Paraku on nende alade pindala hakanud vähenema kuivendamise, reostamise ja maandusliku kasutusele võttu tõttu. Selleks, et kaitsta kogu maailma märgalasid, sõlmiti 1971. aastal Iraani linnas Ramsaris riikide vaheline kokkuleppe märgalade kaitseks, Ramsari konventsioon, millega on liitunud ka Eesti. Kõik konventsiooni osapooled peavad astuma samme märgalade kaitseks, muu hulgas nimetama neid rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimistusse. Värskelt nimekirja esitatud Haapsalu noarootsi märgala hõlmab arudlasi või ainulaadseid märgalatüüpe, näiteks esineb seal erilist kaitset väärivaid rannikulõukaid, rannaniitusid ja veealuseid kariseid. Ka on see ala ohustatud väike laukane rändepeatuspaik ning seal pesitseb Läänemere piirkonnas kiiresti kaaneva arvukusega niidurüdi. Haapsalu noarootsi ala on üks aulide tähtsamaid talvitusalasid Läänemere põhjaosas, kus talvitub kuni 50 000 tauli ja seal peatub pidevalt rohkem kui 20 000 veelindu. Eestist kuulub Ramsari nimekirja 12 ala. Koos selle aasta algul esitatud 4 ala vastuvõtmisega oleks Haapsalu noarootsi meie 17. Ramsari ala. Hiiumaal, kus on juba aastaid tegeldud meil väljasunud Euroopa naaritsa loodusesse asustamisega, algavad peagi ettevalmistused kohalike jõgede ja ojade nii-öelda remondiks, et need nii naaritsatele kui ka teistele arudlastele liikidele meelepärasemateks elupaikadeks muuta. Naaritsate uuele elule aitamise projektiga on seotud zooloog Tiit Maran, ja tema sõnul on hiiuma ojade ja jõgede häda selles, et need kipuvad suviti ära kuivama. Jõed on tugevasti kannatanud omaaegse kuivendus tuhina tõttu ja paljud neist on tänapäeval pikad ja sirged metsakuivenduskraavid, kust vesi voolab kiiresti välja. Juba keset suve on sisuliselt kogu saar kuiv. Kuivendamine pole väheneva arvukuse naaritsetele aga sugugi meeltmööda, sest ühes veega kaovad neile sobilikest jõgedest saakloomad, konnad, vähid ja kõik teised suupärased veeelukad. Et naaritsate koduveekogude seisundit parandada, on looduskaitsjad sihikutele võtnud ühtekokku 9 Hiiumaa jõge ja oja, milles tahetakse veetaset kergitada nii, et see ka kuivematel suvekuudel piisavalt kõrgel oleks. Selleks on plaanis rajada veekogudele nii madalaid paiskärestike kui ka kivipuistanguid, kus ja mida täpsemalt tegema hakatakse ilma, et ühegi taluniku heina või põllumaa jääks vee alla, peaks selguma juba tänavu sügisel lõppevate projekteerimistööde käigus ja need lähevad maksma veidi üle 640 000 krooni. Ettevõtmist vedava Keskkonnaameti looduskaitse bioloog Riina Lilleorg ütles, et peale Eesti ainsa vabas looduses viibiva ja tasapisi elujõudu koguva Euroopa naaritsasukonna võidavad Hiiuma vooluveekogudele uue hingamise annisest ka paljud teised. Peale selle, et tahame naaritsatele rohkem toitu ja sobilike elupaiku, tahame sedagi, et jõgedes ja ojades oleks hea olla ka konnadel, kaladel, vähkidel ja paljudel teistel liikidel. Näiteks veetaset tõstvate kivipuistangute näol tekib kaladele juurde hulganisti uusi kudepaiku. Peale selle on kiirema veevooluga puistangukohad heaks redutamispaigaks ka naaritsate menüüs väga tähtsal kohal olevatele vähkidele. Lisaks loodetakse, et jõgede ojade looduslikumaks ümberkujundamine mõjutab positiivselt ka Eesti ohustatumate liikide sekka ja rangema kaitse alla kuuluvatele must toonekurgedele. Praegu pesitseb Hiiumaal vaid üks mustade kurgede paar, kuigi eluruumi jaguks seal veel vähemalt ühele paarile. Kui must toonekurgede toiduauaks olevate jõgede ojade olukord paraneb, peaks ka nende arvukus saarel suurenema. Kunagi olid Euroopa naaritsad mandri Eestis tavalised metsasukad, kuid 1980. aastaks oli nende asurkonnast alles vaid riismed, säilinud olid ainult üksikud populatsioonid Põhja ja Kirde Eestis. Liigi kiire hääbumine toimus arvatavasti võõrliigiks olevate minkide ehk Ameerika naaritsate sissetungi tõttu. Viimati nähti Euroopa naaritsad looduses 1996. aastal ning pärast seda peeti liiki meil välja surnuks. 1998. aastast üritatakse Hiiumaal taas üht elujõulisemat naaritsa asurkonda luua, asustades sinna Tallinna looma ja ohustatud liikide paljunduskeskuses üles kasvatatud naaritsaid. Ragn Sels alustas üle Eesti kõikides sorteerimisjaamades silo kile vastuvõttu. Põllumestel on võimalik silo kilet ära anda 7. Ragn Selsi käitluskohas. Silokile suunamine taaskasutusse on odavam kui selle ladestamine prügilasse. Silokile taaskasutusse suunamise kohustus tuleneb pakendiseadusest. Silokile vastuvõtmisel peab see vastama puhtusnõuetele. Keskkonnaministeeriumis toimus ümarlaud, rull silokile pakendi aktsiisiga maksustamise teemal, kus osalesid põllumajandusministeeriumist, rahandusministeeriumist, maksu- ja tolliametist ning keskkonnainspektsioonist spetsialistid. Kohtumise eesmärgiks oli selgitada ametkondade seisukohti silokile osas ja leida lahendusvõimalusi viimasel ajal ajakirjanduses esile kerkinud probleemidele pakendi ja pakendi aktsiisi seadusenõuete täitmisel. Keskkonnaministeerium selgitas, et silokile on veopakend pakendi seaduse tähenduses, mis tuleb kokku koguda ja suunata taaskasutusse seadusega sätestatud mahus, seda siis 55% ulatuses oma tarbeks kasutusele võetud silokile kogumasist, ütles Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist Marika Siht. Samuti rakendub silokile pakendi aktsiisi seadus, märkis ta, alates 2009. aastast on pakendi aktsiisiga maksustatud kõik pakendid ja maksuvabastuse saamise aluseks on dokumendiga tõendatav pakendi jäätme taaskasutamine. Põllumajandustootjad on üldjuhul silopakendi kile üle andnud jäätmekäitjatele. Ütles Siht, samas pole nad osanud tähelepanu pöörata taaskasutuskohustuse täitmisele või on pidanud seda tähtsusetuks ning ei ole jäätmekäitlejatelt vastu küsinud dokumenti, mis tõendaks pakendi aktsiisi seaduse nõuete täitmist taaskasutuse osas. Sihti sõnul peab silokile koguse edasine käitlemine olema dokumenteeritud. Seega peavad põllumajandustootjad, kes ei ole jäätmekäitlusteenuse pakkujalt üle antud silopakikile kohta taaskasutus tõendavad dokumenti saanud, taotlema selle väljastamist. Nõupidamisel jõuti seisukohale, et pakendi seaduse ja pakendi aktsiisi seaduse mõned sätted vajavad täpsustamist. Keskkonnaministeerium ja põllumajandusministeerium peavad vajalikuks koostöö tihendamist põllumajandussektori keskkonna probleemide lahendamisel. Sealhulgas peeti vajalikuks selgemalt reguleerida pakendiorganisatsioonide tegevust. Käesoleval aastal pakendiseaduse muutmise seaduse ettevalmistamise käigus on võimalik täiendada ja täpsustada ka kõnealuseid probleeme tekitanud seaduse sätteid. Mullu novembrist on kestnud Pärnu prügimäe likvideerimine. Tuleva aasta maiks peab Raba tänava prügile välja nägema nagu suur haljastatud põndak linnaservas. Tegu on 18,8 hektarile 1957. aastast alates ametlikult kuhjatud ja seal kokku litsutud 1,250,000 kuupmeetri linnasaastaga. Klaasikildudest ja metallist ehitusprahi ning naftajäätmeteni on seal ladestatud. Jäätmete vedu Pärnu prügimäele lõpetati 2006. aastal, kui Pärnu linna ja paikuse valla moodustatud osaühing Paikre avas regionaalse prügila Põlendmaal. Tekkis vana prügimäe nõuete kohase sulgemise probleem, kuna Raba tänava prügila puhul oli tegemist keskkonda saastava objektiga. Kavandatava seadusemuudatuse kohaselt tuleb sügisest plastkonteinerid majast 4 meetri kaugusele lohistada. Nõue puudutab hooneid, milles püsivalt viibivad inimesed. Metallist või muust mittepõlevast materjalist jäätmete konteinerite puhul loeteks ohutuks kauguseks 2 meetrit, 2 meetri nõue kehtib konteineritele ka praegu. Siseministeeriumi pääste- ja kiirgusreguleerimispoliitik osakonna nõunik Priit Laaniste sõnul puudutab määrus ilmselt kõik inimesi. Sageli ei ladustata põlev materjali ohutult ja seetõttu on vaja ka selgeid reegleid, millised on tuleohutusnõuded põlev materjalide ladustamisel. Tegemist on kooskõlastamise faasis oleva eelnõuga, mille kohta tehakse veel ettepanekuid. Prügikonteineri ja hoonete vahelise kauguse vahe ei ole absoluutne, kui hoonel on mitte süttivast materjalist sein, näiteks kivi hoone, ja selle seinas ei ole akna ega ukse avasid, siis võib prügikonteineri paigutada ka vahetult hoone seina juurde. Prügifirma Ragn-Sell särjuht Agu Remmelga sõnul on metallkonteinereid praeguseks juba väga vähe jääle jäänud ning olmejäätmete kogumine käib peaasjalikult plastkonteineritesse. Päästeameti esindaja kinnitusel on prügikasti nihutamisel majast kaugemale eeskuju võetud Soomest. Kas meditsiini prügi kõlbab ehitusmaterjaliks? Niisuguse küsimuse on nüüd püstitanud USA firma, sest ehitusmaterjalide koostisosana hakatakse kasutama meditsiinijäätmeid. Praegu käib meditsiinijäätmetest vabanemine nii, kasutatud ühekordsed vahendid kogutakse kokku, autoklaavitakse, et hävitada neist peituda võivad haiguse tekitajad ning saadetakse siis seejärel autokoormate kaupa prügimäele. Jäätmete kogumisest ja autoklaavimisest ei pääse ka tulevikus prügimäele seevastu vanu süsted enam ei viida. Esmalt jahvatatakse autoklaavitud jäätmed ära, vähendades sel viisil oluliselt nende ruumala, seejärel surutakse pulber kokku graanuliteks. Visuaalsel vaatlusel ei oska ilmselt keegi öelda, kus täpselt graanulid pärinevad. Graanuleid on omakorda võimalik kasutada odava lisaainena tsementitööstuses. Tsement on omakorda vajalik ehitusmaterjalide tootmiseks. Need on omakorda majade, teede ja muu tarviliku ehitamiseks. Hiljem loodetakse meditsiinimaterjalide rakendust leida ka lubja energia- ja metallitööstuses ning mitmes teises energiamahukas tööstusharus. Texas osariigis Ameerikas Houstonis asuva klientidelt meditsiinijäätmeid vabaneda aitava firma teatest selgub, et meditsiinijäätmete prügimäele viimata jätmine ja graanuliteks jahvatamine aitab vähendada haiglate ja muude raviasutuste ökoloogilist jalajälge ning on seejuures täiesti ohutu. Eestiski kasutatakse ehitusmaterjalide tootmiseks igal aastal arvestatavas koguses jäätmeid. Seejuures oleks loomulikult pisut vähem radikaalsed, kui on ameeriklased. Ida-Virumaal asuv firma Silbet pälvis 2007. aasta keskkonnateo preemia selle eest, et toodab poorbetoonist seinablokke, mille tootmistehnoloogias on tsement ja lubjakivi asendatud teisese toorme põlevkivi tuhaga. 2008. aastal majandusraskustesse sattunud 7 kuuks seiskunud ja ajutise omaniku vahetusegi läbi teinud plokitehas on alates mullu suvest taas töös, Kui tehas töötaks täisvõimsusel, suudetaks toota 320 000 kuupmeetrit blokki aastas. Nende tootmisel suudaks ettevõtte vabastada keskkonda 140 000 tonnist tuhast. Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel viidi läbi uuring, et selgitada, milline on Eesti elanikkonna keskkonna teadlikkuse tase. Mairit Suurväli on Keskkonnaministeeriumi keskkonnahariduse büroo juhataja.
Ja mida see uuring üldse siis nagu selliseks sihtmärgiks oli seadnud omale, mille pärast ta läbi viidi?
Me püüdsime välja selgitada siis seda, kui võrd keskkonna teadlikuks Eesti elanikkond ennast hindab ja kui võrd keskkonna teadlikult aga samal ajal siis käitub. Ja samamoodi ka seda, millistest allikatest inimesed saavad teavet, kas siis keskkonna seisundi kohta või selle kohta, kuidas keskkonnasäästlikult käituda ja kuivõrd see teema neid ka huvitab.
Aga kuidas siis on, kas teadlikkus on suurem ja praktiline tulem väiksem või vastupidi?
Pigem vist jah tundub, et ta seda pidi on, et üks selle näitaja on see, et ise ennast pidas keskkonnateadlikuks 22, väga keskkonnateadlikuks 22% inimestest, mis on täpselt sama suur protsent kui 2008. aastal samalaadse uuringu tulemusena ilmnes. Ning pigem keskkonnateadlikuks pidas ennast siis üle 70% inimestest, samal ajal kui siis kaaskodaniku ehk siis naabrit pidas pigem keskkonnasäästlikuks ikka tugevalt alla poole, võibolla veerandik vastanutest. Ehk siis vastastiku nagu teine teise teadlikust hinnatakse mõnevõrra madalamaks kui ise enda teadlikust.
Kas see tähendab siis seda, et selle panus, keda sa kõrvalt vaatad, keskkonnasäästlikusele on nikelem kui nii-öelda mina ise panustan?
No nii tundub jah, et võibolla siis ise ennast hinnatakse oma teadlikkuse tasemelt, et sellest, mis peas on, et kuidas nagu ma tean, et peaks õigesti olema, aga naabri puhul paistab välja see reaalne käitumine, et sellest võib siis järeldada, et see teadlikkus on tegelikult kusagil keskel, et ollakse ikkagi mõõdukalt keskkonnateadlikud.
Mis on see temaatika, mis kõige rohkem on siis silma hakanud, mis ei ole korrast ära või on ka niisugused asju, millele nii-öelda kiitvalt vastati, et siin on keskkonnaga asjad väga korras?
No kõige suurema keskkonnaprobleemina ja ohuna Eestis, see oli siis avatud küsimusele, vastusena ilmnes, et peetakse ikkagi prügi- ja jäätmemajanduse korraldusega seotud teemasid. Ilmselt see on ka üks selliseid asju, mis kõige rohkem paistab välja ja millest on ka viimastel aastatel päris palju juttu olnud. Maailma mastaabis hinnati ka kliimasoojenemist ja kasvuhoonegaaside mõju, aga Eesti puhul seda nii palju esile ei toodud. Võibolla siis möödunud külma talve tõttu ei tundu see eriti ohtlikuna. Aga kui siis anti vastajatele rida nagu ette antud vastuse variante, siis sealt noppiti nagu kõige suurema keskkonna ohuna välja Läänemere reostumise. Seda pidas väga ohtlikuks siis 70% elanikkonnast. Ja sellele järgnes jälle vastajate hinnangul siis prügiloodusesse vedamine. Need tendentsid on sarnased ka eelmise 2008. aasta uuringu ajal. Kui siis uuriti, et kust kohast inimesed ka oma keskkonna teabe kõige enam kätte saavad, siis konkurentsitult muidugi juhib televisioon. 81% vastas, et ta saab oma informatsiooni televiisorist ja konkurentsitult juhtis siis rahvusringhäälingu saade Osoon. Ja teisel kohal olid siis ajalehed ajakirjad, ajalehtedest on kõige informatsiooni rikkamaks hinnatud Postimeest. Ja edasi juba erinevad loodusteemalised üritused. Nendest muidugi põhilised sellised talgu- ja koristustööd ja sellised ühistegemised. Need olid paraku muidugi maainimeste ja väiksemate linnade inimeste seas rohkem, kui tuli neid ette kui suurtes linnades. Ja siis edasi tuleb juba raadio, mis on teadmiste allikas 35% vastajaskonnast. Nii et siis tele ja raadio esinejatel on väga suur vastutus, samamoodi kirjasõna esindajatel, et seda võetakse infoallikana väga tõsiselt.
Kas selle uuringu käigus tehti ka mingisugused ettepanekud selles osas, et mis moodi võiks informatsiooni jagada paremini või oli teil ka niisuguseid lahtreid, kuhu sai siis vastaja oma mõtted kirja panna?
Jah, me küsisime, et millised keskkonnateadlikkuse tõstmise viisid võiks olla vastaja arvates siis kõige tõhusamad. Ja jälle, kui vastuse varianti ette ei antud, siis konkurentsitult kõige tõhusamaks peeti lapse aasta algavad keskkonnakasvatust, mida siis juba peaks läbi viidama siis laste aedades ja läbi koolide õppeprogrammide. Ja ette antud vastuse variantide hulgast noppiti samamoodi siis see kõige tõhusamaks ja järgneb siis telesaadete kaudu info jagamine sellisel atraktiivsel moel. Ja siin võib täheldada ka erinevust nagu keelerühmiti, et venekeelsed inimeste infoallikad on mõnevõrra teised ja nad on ikka eestikeelsed inimeste omadest mõnevõrra erinevad, et selles mõttes on see uuringu aruanne meile nagu oma tööplaneerimisel ja sihtide seadmisel päris hea allikas, et kui me tahame oma sõnumit viia kõikide inimesteni, et siis see on päris kõva nuputamine ja planeerimine, et mis kanalisse püüda seda informatsiooni siis panna ja mis viisil seda edastada, et ta kõige tõhusam oleks.
Ja siis ma saan aru, et see on keskkonnaministeeriumile väga oluline tulemus, et nagu te siin ütlesite, et planeerida ei ole siis tegevusi.
Jah, ta on meie jaoks nii siis meie keskkonnahalduse büroole kui ka avalike suhete osakonnale päris hea selline allikas, aga samal ajal, kuna ta nüüd on avalikuks kasutamiseks, ta on üleval ka meie keskkonnaministeeriumi kodulehel keskkonnahariduse valdkonnas, et siis võivad neid tulemusi kasutada päris kõik, kõige erinevamad asutused ja institutsioonid, kes on huvitatud keskkonnateadlikkuse arendamisest või keskkonnahariduse arendamisest, et see palett asutusi on Eestis väga kirju, et on olemas siin loodusmaju ja keskkonnahariduskeskused ja on erinevad sihtasutused ja ka mittetulundussektor on päris agaralt tegev selles valdkonnas, nii et ma loodan, et sellest on abi kõigile.
Eesti Energia Narva elektrijaamade uue elektrijaama rajamise hankele on esitatud 2 pakkumist. Uue elektrijaama rajamine on meie jaoks väga oluline investeering, mis muudab põlevkivist elektritootmise tänu uue tehnoloogia kasutamisele keskkonnasõbralikumaks ning tagab tulevikus vajaminema kodumaise elektritootmise võimekuse, sõnas Eesti Energia Narva elektrijaamade arendusjuht Rain Veinjärv. Kuna pakkumised on mahukad, siis võtame aega nendega tutvumiseks, vaatame esitatud materjalid läbi hiljemalt sügiseks ning seejärel saame juba anda sisulisi kommentaare. Tegemist on nõnda jõelda võtmed kätte riigihankega, mis hõlmab komplekse elektrijaama käiduks vajalike põhi- ja abiseadmete ning üldsüsteemide projekteerimis, tarnimis, ehitus- ja käivitustööd ning dokumentatsiooni koostamist. Eesti elektrijaama kõrvale rajatavas uues elektrijaamas on tulevikus 2 300 megavati võimsusega keevkivitehnoloogial põhinevat energiablokki ja elektrijaama valmimistähtaeg on 2015. aastaks. Rahvusvaheline gaasikonsortsium Nord Stream alustas esmaspäeval torudetailide paigutamist Soome majandusvööndisse Soome lahe läänepoolses osas. Suvel ehitatakse valmis väike lõik Soome territooriumile jäävast 370 km pikkusest osast. Suurimad tööd tehakse ilissügisel ja talvel. 2 laeva paigaldavad päevas 2,5 km torustikku. Trass on keskmiselt 30 km kaugusel Soome rannikust ja 40-200 meetri sügavusel. Rootsi majandusvööndis asub gaasitorust juba 175 km pikkune osa. Venemaalt Viiburist kuni Saksamaale kulgev gaasitorustik on kokku umbes 1200 km pikk. Mere põhja ehitatakse 2 paraleelset torustikku. Nord Streami torustiku ehitus algas tänavu aprillis ja selle esimene etapp loodetakse anda käiku 2011. aastal. Teine etapp siis aasta hiljem. Teisipäeval avati mähel veepuhastusjaam, milles kasutatakse täiesti uudset tehnoloogiat, mis vabastab 3000 mähe elaniku joogiveega radioaktiivsetest osakestest. Seda senisest palju säästvamalt ja ilma tavapäraste kemikaalideta. Veepuhastusjaama uudsus seisneb selles, et kui siiani tuli puurkaevu veest radioaktiivset osakeste kõrvaldamiseks kasutada kalleid ja kõvasti energiat neelavaid seadmeid, siis nüüd aitavad sama teha vees leiduvad raud ja mangaan. Uudse veepuhastustehnoloogia kasutusele võtnud firma Forte Technology Partners juhatuse liikme Tiit Kivimäe sõnul eemaldatakse raud ja mangaan seejärel joogiveest koos muude kahjulike komponentidega. Mingeid täiendavad kemikaale lisada ei ole vaja. Senine meetod joogivee radioaktiivsuse kõrvaldamiseks eeldas lisaseadet, mis neelab palju energiat. Lisaks on seni tulnud kasutada ka mitmesuguseid kemikaale. Selle tulemusel saadakse sisuliselt joogiks kõlbmatu vesi, kuna see on liiga puhas ja inimese tervisel isegi kahjulik. Sobiva tulemuse saavutamiseks tuli siis vett segada. Kivimäe sõnul on puurkaevuvee radioaktiivsus tõsine probleem nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Seetõttu on huvi tuntud uudse tehnoloogia vastu ja nende firma on esitanud oma lahenduse patendi saamiseks. Tehnoloogia väljatöötmisel on koostööd tehtud ka Tallinna Tehnikaülikooli teaduritega eesotsas professor Rein Munteriga. Toetusraha on saadud ettevõtte arendamise sihtasutusest. Analüüsid näitavad, et uudne tehnoloogia puhastab puurkaevuvee rauast ja mangaanist kuni 90% ning radioaktiivsusest kuni 85% ulatuses. Uue jaama ülalpidamiskulud on Kivimäe sõnul üle 10 korra väiksemad kui tavameetodil vett radioaktiivsest puhastavate seadmete puhul. Firmal on plaanis uudseid veepuhastusjaama ehitada ka mujale Eestisse, mõned läbirääkimised veeettevõtetega on pooleli. Huvi joogiveest radioaktiivsuse kõrvaldamise vastu kasvab, sest Euroopa Liidu joogivee direktiiv nõuab seda. Kahjuks on nii Eestis kui ka paljudes Euroopa riikides siiani püütud sellest nõudest kõrval hiilida. Viimasel ajal on aga probleem päevakajaliseks muutunud. Eestis on pooltest puurkaevudest tulev vesi vähemal või suuremal määral radioaktiivne ning võib tekkida inimestel tervise probleeme ja soodustada vähirakkude arengut. Omaduste poolest looduse kõige ime pärasemate materjalide hulka kuuluvad ämblikuniiti oskavad kõige paremal moel valmistada ainult ämblikud. Teadlaste poolt heidetud pilkniidi sündimise salatusse võib sama oskuse anda ka inimese käsutusse. Ämblikuniit on kordi tugevam ja elastsem kui parimad sünteetilised kiud, mida seni on suudetud valmistada. Loodusliku ämblikuniidi suurt elastsust ja äärmuslikku tõmbetugevust ei suuda saavutada isegi puhtast ämblikuniidi valgust tehtavad kiud. Seepärast pakub teadlaste huvi, kuidas suudab ämblik võrgunäärmetes hoidvad valgud hetkega kokku panna pikaks, stabiilseks ja elastseks kiuks. Kui seda õnnestub kunstlikult järele teha, saame oma käsutusse materjali, millel on arvukalt kasutusvõimalusi. Ämblikuniit koosneb pikaks ketiks ühendatud valgumolekulidest. Röntgeni uuringud on näidanud, et niidis on kohti, kus kaks järjestikust ketti on teineteisega seotud stabiilsete füüsikaliste sidemetega. Need annavad materjali stabiilsuse. Nende vahel on aga ühendamata piirkonnad, tänu millele on niite lastne. Ämblik hoiab neid valgukette vedelas olekus ja suures kontsentratsioonis võrgu nääramis. Küsimus on, kuidas hoiab ämblik ühendusi moodustavaid ketiotsi näärmetest üksteisest lahus, et need kokku puutudes ei kleepuks ega nääretumistaks. Kuna röntgeni uuringud ei võimaldanud niidi sündimise momenti analüüsida, pöördusid teadlased magnetresonantstomograafia poole. Võrgunäärmete hoiu tingimustes on kaks regulatsiooni piirkonda oma vahel asetatud sedasi, et kaht ketti ühendavad piirkonnad ei saa olla kõrvuti. Kui valgud liiguvad võrgukanalisse, leiavad nad end hoopis teissuguse keemilise koostisega ning madalema happesusega keskkonnast. Senine asetus muutub ebastabiilseks ja kett hakkab lahti kerima. Ühenduvad piirkonnad satuvad kõrvuti, kanalist väljub tugev ja elastne ämblikuniit. Tänu selgunud mehanismile on Bayeruti ülikooli teadlased nüüd valmis valmistama ämblikuniidi kudumise masinat. Ämblikuniiti saaks kasutada näiteks autotööstuses, kunstkiuna või ka meditsiinis haavade või närviotste kokku sidumisel. Üks maailma kõige ohustatumaid linnuliike, sale kaeluskotkas, sai esmakordselt vangistuses eluvõimelisi järglasi. 3 kotkapoega koorusid veebruaris ja märtsis Indias asuvas aretuskeskuses. Kõik on praeguseks lendama õppinud. Maailma looduskaitse teatel on 3 India kotkaliiki ülimalt ohustatute kategoorias ehk väljasuremise äärel. 10 miljonid kotkad, kes Lõuna-Aasias kunagi elasid, mängisid olulist rolli piirkonna ökosüsteemis ja hoidsid raipeid süües kontrolli all hulkuvate koerte ja rottide arvukust, mis omakorda mõjutab haiguste levikut inimeste hulgas. Kuid viimastel aastatel on miljonid sale kaeluskotkad, tumepea kaeluskotkad ja valgeselg kaeluskotkad hukkunud, kuna lehmakorjused on saastatud diklofenakiga, haigete lehmadele antava valuvaigistiga. 3 kotkaliigi populatsioon on nüüdseks alla 60 000. India võimud on diklofenakti kasutamise ära keelanud, kuid linde võib ohustada ka teine loomade valuvaigisti. Looduskaitsed loodavad, et ka seegi peagi keelustatakse ning kasutusele võetakse ainult ohutud rohud. Ja mina soovin teile kauneid radu. Olen Hillar Peets ja saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse radu.